Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, thot se thirrja për takimin në Beograd i ka ardhur nga Prishtina. Ai më tutje tha se nëse i lejohet ardhja në Beograd Hashim Thaçit, atëherë Serbia shkel politikën e vet ndaj Kosovës. Eksperti ekonomik Naim Gashi, duke u shprehur për fondin e privatizimit, postierash thot:
"Mbajtja e këtyre fondeve jashtë Kosovës, po flas për fondet e privatizimit. Unë mendoj se aktualisht është e parësyeshme pasi që pas mbylljes së mikqyrjes së pavarësisë së Kosovës, tani më kuvendi i Kosovës dhe qeveria i kanë duart e lira që të menaxhojnë me ato fonde."
Në Kosovë ekzistojnë konteste të shumta ndërmjet bizneseve dhe se ato biznese shpesh nuk ju drejtohen gjykatave për shkak të procedurave të stërgjatura, kostës së lartë dhe sistemit jo efikas të gjyqësisë, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike në vend.
Sa kanë kujdes të rinjtë në Kosovë për ruajtjen e ambientit? Iriu, Liridon Kosumi, thekson.
Na së dhjemë dhe po jetojmë i kuqë, na dohet gjithësysh më mirë në ambientin, se në Kosovësët po mirëmi me samit kota, e realisht në bërdogë në ka ujtë derin mojët hunës.
Gjatë këti emisioni, sot e djelë 19 prill 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Në Maqedoni në shumë shkollat të mesme nxënësit po e bojkotojnë mësimin në shenjë të protestës për disa reforma të paralajmëruara. Presidenti i Iranit Hasan Rohani thot se vendi i tij nuk zhvillon negociata me Kongresin e Shteteve të Bashkuara për programin atomik iranian. Koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i ka vazhduar sulmet ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në reagimin e parë zyrtar pas miratimit të një legjislacioni në një komitet të Senatit Amerikan, presidenti i Iranit Hasan Rohani thot se Irani nuk po zhvillon negociata me Kongresin e Shteteve të Bashkuara për programin atomik iranian. Ai tha se partneri i Iranit në këto bisedime ndërkombëtare është grupi 5+1. Këto komente u bën pasi në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara këtë javë unanimisht ka kaluar legjislacioni me të cilin Kongresit Amerikan i jepet rol në arritjen e marrëveshjes finale me Iranin për programin e tij atomik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani thot se Republika Islamike nuk po zhvillon negociata me Kongresin e Shteteve të Bashkuara për marrëveshjen potenciale atomike. Partner yni nuk është Senati apo Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Partner yni është grupi i njohur si P5+1, tha Hasan Rohani gjatë kësaj jave në qytetin verior iranian Rasht. Këto komente u bën në pak kohë pasi ishte arritur kompromis në Shtetet e Bashkuara ndërmjet administratës së presidentit Barack Obama dhe ligjvënësve amerikan që Kongresi të ketë rol në marrëveshjen eventuale ndërmjet 6 fuqive botërore dhe Iranit lidhur me programin e tij atomik. Legjislacioni i ri me të cilin Kongresi të Shteteve të Bashkuara i mundësohet që të debatojë dhe votojë për çfarëdo marrëveshje atomike finale të mundshme me Iranin, është miratuar unanimisht në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Shtëpia Bardhe ka sugjeruar se presidenti Barack Obama nuk do ta shfrytëzojë të drejtën e vetos për versionin i cili ka kaluar në Komitetin e Senatit. Sipas këtij legjislacioni parashihet një periudhë rishqyrtimit prej 30 ditësh nga ana e Kongresit dhe kërkohet që administrata Obama rregullisht ta njoftojë Kongresin për bashkëpunimin e Iranit. Komentet e presidentit iranian Hasan Rohani shënojnë reagimin e parë zyrtar ndaj votimit në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Çka thot Senati? Çka dëshiron Kongresi? Kush janë pjesëtarët e linjës së fortë në Shtetet e Bashkuara? Çka thon mercenarët amerikanë në rajon? Ka pyetur zoti Rohani, kanë raportuar mediat iraniane. Më tutje ai ka konstatuar se këto nuk janë probleme të qeverisë son dhe të popullit ton. Hasan Rohani në fjalimin në qytetin Rasht e ka përsëritur kërkesën e Teheranit që sanksionet ekonomike ndërkombëtare të imponuara kundër Iranit për shkak të aktiviteteve të ndjeshme bërthamore duhet të tërhiqen kur të nënshkruhet marrëveshja finale atomike. Në këtë kuadër ai ka theksuar:
"Bedanat dunya پنج به اضافه یک بداند مجلس نمایندگان آمریکا و سنا
بوتا دو تا دی 5 plus 1 duhet ta di, Senati Amerikan, Kongresi, Presidenti Amerikan dhe Qeveria, të gjithë duhet ta din se nëse përfundimi sankcioneve nuk është në këtë marveshje, atëherë marveshje nuk do të ketë, tha Hasan Rohani. Grupi 5 plus 1 janë 5 shtetet antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Britania plus Gjermania. Ministri i Jashtëm i Iranit, Mohammed Javad Zarif, ka thënë se presidenti Barack Obama është përgjegjës për të dhënë siguri se Washingtoni e respekton marrëveshjen finale për programin bërthamor iranian përkundër dritës jeshile që Kongresi të ketë rol në këtë marrëveshje. Më tutje ai ka theksuar.
On the American side, the Americans will have been, we hold the government of the United States responsible.
Sa i përket palës amerikane, amerikanët duhet ta mbajnë qeverinë e Shteteve të Bashkuara përgjegjëse. Pra, çkado që ata bëjnë brenda me Kongresin e tyre është problem i tyre. Sa na takon neve, ata duhet ta përfundojnë implementimin e sankcioneve. Dhe ky është obligim juridik që qeveria e Shteteve të Bashkuara duhet ta pranojë atë që parashihet në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Mohammad Javad Zarif. Zoti Zarif po ashtu tha se Irani do ta studiojë mirë legjislacionin amerikan për të parë nëse ai i shkel ose i pengon kapacitetet e presidentit Obama për të kryer obligimet që ai duhet t'i marrë me Iranin. Irani dhe 6 fuqit botërore kanë arritur një marrëveshje atomike kornizë në Lozanë të Zvicrës më 2 prill. Kjo marrëveshje e hap rrugën për atë përfundimtare, me të cilën do të kufizoheshin aktivitetet bërthamore atomike të Iranit në këmbim për lehtësimin e sankcioneve. Afati i fundit për arritjen e marrëveshjes finale gjithë përfshirëse është 30 qershori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afro 1.9 miliard euro, institucionet e Kosovës i kanë të deponuara në shtetet të ndryshme të botës. Vetëm fondi kursimeve pensionale e ka shumën prej rreth 1.2 miliard euro, ndërsa fondi privatizimit arrin në mbi 600 milion euro. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se kjo shumë duhet të shfrytëzohet për zhvillim ekonomik. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdimisht kërkon donacione dhe investime të huaja, kurse vetë institucionet e Kosovës kanë rreth 1.9 miliard euro, të cilat mbahen në tregjet financiare ndërkombëtare. Rreth 1.2 miliard euro ka arritur fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Këto investime janë të shtrira në 61 shtetet e botës apo në afër 2000 emitues botror. Në një përgjigje përmes postës elektronike, jeton Demi, zyrtar për marrëdhënie me publik në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, ka thënë se vlera më e madhe mjeteve janë të investuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë të Madhe, Francë, Kosovë, Gjermani, Japoni dhe Kanada. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj,